8:34 minūtes, pareizāk šajā piektdienas rītā, un visu laiku likās, ka galvā, ka kaut ko es esmu aizmirstus, man kaut kas bija jāizdara. Kārli, mēs gribējam piezinīt. Kārli, sveiks!
Čau.
Ārpēc, es esmu tāda aizmārša, piedod.
Gaidīju jūs, draugi, gaidīju.
Un es rītīgi...
Es nezaudēju cerību atstāju ieslēgtu gan kabīnē telefonu, jo nu nevar ar... Uz klāju atstāt, te iet pies balīti vaļā, viss notiek, šitā nedēļa man arī ir bijusi baigi visādi te pavērsieni. Nu, tiešām pagājušo reizi mēs sazinājāmies, ka tā diena vēl bija tāda daudz vienīga, tur piekdiena, sestdiena. Bet tad sākās, nu, tad sākās rītīgais pūtiens un... Nu, tur, nezinu, ja kādam tas kaut ko izsaka, tur 25, 30 mēzgu grāzmās, nu, tas ir tāds pamatīgs, vēl pamatīgs, un viļņi milzīgi, augstas koras, un tad notika viena, nu, es nezinu, avārija, nē, bet, nu, diezgan noviena iznībā situācija bija tā, ka, laivai, nu, ļoti būtisks elements ir airētājs. Otrs būtiskais elements ir stūra, lai varētu kaut kur aizstūrēt, un tanīs naktas stundās, kad es atpūšos, tad tā stūra kaut cik mēģina piestūrēt tā, lai nu, man galīgi neaiznes uz ziemeļiem. Ir sevišķi šādā sānvējā, kāds ir tagad, nu, tā kā, kad vējš nāk, nu, tieši no dienvidiem, un man ir jāiet uz rietumiem. Lūk, stūrei, tur ir tādi metāli, viņi ir tādi, nu, es uz to stūri vienmēr esmu skatījies ar tādu pietāti un lielu cieņu, kā viņi vispār izturu vienmēr tos viļņu belzienus, jo, nu, tad tie ir bijuši pamatīgi daudz, gan šajā braucienā, gan Atlantijas, gan Klusē okeānā. Nu, tad tur tādi metāli, tādas plāksnītas, kas viņu sakļauj, un tur tādā noteiktā leņķī, nu, tās pārlūza no sākuma vienā pusē viena, un pēc tam otrā pusē, un es vienkārši skatās, domāju, bār, kur es tagad aizbraukšu vispār kosmosu kaut kāds. Nu, jā, nu, tur, es kā saka, nebija diplomātisks tajā brīdī izsakoties, kad es to ieraudzīju. Vienmēr jāprotams jāmeklē kaut kādu risinājumu.
Kaut kādu metināmais tev jau tur nebija, vai ne? Nu, dabīgi.
Darbnīca?
Maza darbnīciņa.
Vienkārši tur ir baigās lodzi, nu tā stūri uzņem baigos lodzi, viss tās vēji, straumas, viņi tur to stūri metā, ja viņi nav nostiprināti, nu tur tāpēc arī no sākuma pārlūstas, tad vienā pusē un tad otrā, jo, nu, ja kaut ko atstāja jūrā, nu tā kā nepiesiet vai nenostiprināt, nu tas ir lupatās diezgan ātri. Lūk, nu tad tur ir diezgan veiksmīgi, es tiešām pārsteigts, cik veiksmīgi man izdevās ar virvību, tur tā dažādiem mezgliem, nu sasiet tā, ka tiešām tā stūra, viņa pat vēl ir funkcionāla. Un nu jau tagad laikam 6 dienas, nekādi papildus bojājumi nav, tur... Nu, izskatās labi, ka tur un tur diezgan tā, nu, kā vajag. Nu, tas, nu otra lieta, tā kā, nu, tas ir forši.
Tas tiešām ir jau, ka tev tas izdevās saviem spēkiem, un tagad tu vari turpināt ceļu, bet skatos, ka nes tevi tā kā uz tiem ziemeļiem, jā, atkal.
Nu, tur ir tā, ka šinī laikā mājas jūnijas, jūlijas, tie vēji patiesībā pierims, tie dienvidu vēji pierims kaut kādā tur septembrī, nu, liekas, oktobrī, ja. Tā kā, nu, es, protams, negaidīšu, un es te nevaru piesieties un pagaidīt, bet, nu, man ir tā kā stumju uz augšu. Un, un es tā kā, nu, visādi mēģinu tur izlocīties, un tāpēc arī sanāk ilgākas stundas airēt, nu, teiksim, naktī es, nu, šitā, šī nakti īstenībā, te bija tagad pamainījās mazliet, jo, ja strauma ir uz rietumiem, nu, tad vēl tas palīdz naktī, bet, ja strauma arī ir, piemēram, uz ziemeļa rietumiem vai ziemeļiem, nu, tad uz augšu, tad ir pilnīgs čau, līdz ar ko es citas naktis gulēju tur, nu, 3 stundas, tur 4, Un tad visa tā nedēļa bija tāda, nu bija tāda, šī pirmā nakts tagad, ko es izgulējos normāli 8 stundas, jo man bija, nu normāli tās palmas pagriezusies, tagad atkal šodien ir uz rietumiem tās pozitīvas moments, un, un nu jā, un pat cik ilgākas stundas es airēju, nu tā, ka reāli kaut 16 stundas, 16, 17, nu, tu sēdi uz tā slīdbeņķa un berzē. Attiecīgi vieta zem josas vietas tēspusē vienkārši, nu, sālsūdenī tas ir.
Vai dien, vai dien.
Heavy duty. Jā, nu, nu, nav tik draki, ja kāds tur atcerās to pirmo filmu Atlantijas okeānā, tur bija
vēlpēcīgāk
purunkuļi, jā, jā. Bet nē, nu nav tā, vienkārši ir tas, ka tā āda ir uzbērsta ar tādām mazām kaut kādām pumpām, pušumiņiem, un tad, ja tas tāls ūdens agālu tiek, ka, protams, nav pārāk patīkami. Mm-hmm. Līdz ar ko es atsāku veco stiķi, kas tika apgūts Atlantijas okeānā airēt stāvus kājās, un kaut kādu laiku esmu pārējis arī stāvus tagad, jo, nu, tad var atpūtināt un... Un kaut kā bišķīt atgūties cits ķermeņš.
Nu, jā, jo tev tagad citādāk sanāk sēdošs darbs. Bet runājot par to tempu, es esmu tā parēķinājis, ka kopš pagājušās reizes, kad mēs sazvanījāmies, tu esi kaut kādus 345 km noērējis, un tad rēķinu atkal, ka tas ir 345 km nedēļā. Ar tādu ātrumu tu pārvietojies, nu tad izskatās, ka tev vēl 3 nedēļas apmēram varētu būt vajadzīgas. Ne? Tad 22. jūnijā. Kāpsi krastā, paspēsi vēl vainagu nopīt. Tādu optimistiski skatoties, ne?
Pat aizbūt pie uguns, kur ar tiešo reisi.
Vai ne?
Nē, no, tas, protams, ļoti skaisti. Tur ir tāds moments, ka... Viens pārsteigumiņš man, ka, nu, ar Āfriku no dienvidiem uz ziemeļiem ietmērši nereālā, nu, piekrasta strauma, kurai būs jātiek pāri, tā kā, nu, tā, nereiķināsim vēl tās nedēļiņas un dienas vēl, nu, tā, tā, tas, kā, nu, pavirzies uz priekšu, esmu, jā, tagad ir, nu, tā kā, es tur, man vairāki punkti uz tā krasta ir atlikti, kuri, kur es tur skatos, cik tur tā distance sanāk vidēji, nu, kaut kādi 850 km. Pagājušu reizi, kad mēs sazinājāmies, bija tur kaut kādi 1200 vai kaut kas tāds bija, man liekas. Tā kā interesanti. Pūši ir, nu, ir arī kaut kas tāds pozitīvs, vai kas stūri sāremontējās.
Jā. Nu, jā, nu, jāskatās jau uz pozitīvu arī.
Jā, tā kā nav tā, ka tikai jaunā līnija visu laiku. Ir piemēram, naktī airējot tās aļģes, nu, tās, kas... Spītās, kas, nezinu, kā viņas tur...
Fosforizējušās,
tu domā, jā, nu labi, fosforizējušās. Viņas, tā kā tādas mazas diodītes iedegās, un tad izskatās, ka tie airu gali ir ar tādām lampiņām izskatās. Kas arī, nu, kaut kāds skaistums un prieks, un zvaigunas, protams, daudz.
Pusi, nu, paldies tev, kārt. Nu, rītīgais prieks, ka tu nezaudēji savu pozitīvismu, arī esot tur okeāna vidūcī. Mēs noteikti sasniegsimies arī nākamnedēļ, lai noskaidrotu, kā tev tur viss iet uz priekšu un cerams, ka tikpat jautri, bet mierīgāk.
Jā, būs viss labi. Viss labi, draugi, lai jums arī jaudīgi nedēļa un lai viss notiek priekā.
Turies!